гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў гісторыі абраны еўрапейскі прэзідэнт. Чаго чакаюць ад яго ў Беларусі? Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэрагу пасажырскіх цягнікоў. 63% сем'яў у Беларусі маюць адно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі прывіталі абранне Германа Ван Ромпея кіраўніком еўрапейскага звязу. У заяве прэзідэнта ЗША Барака Абамы гаворыцца, што гэты крок спрыяе ўмацаванню партнёрства паміж ЗША і Еўропай. Спадзяванне на цеснае супрацоўніцтва з новым кіраўніком еўразвязу выказала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. Герман Ван Ромпей, цяперашні прэм'ер-міністр Бельгіі, быў абраны кіраўніком еўразвязу на саміце ў Брусэлі ўчора. Ягоныя паўнамоцтвы пачнуцца ад 1 студзеня 2010 году. Сакратаром еўразвязу па міжнародных справах абраная брытанскі палітык Кэтрін Эштон. Кіраўнік МАГАТЭ міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі Махамед Аль-Барадэй выказаў спадзяванне, што пагадненне з Іранам аб перапрацоўцы ядзернага паліва будзе падпісана яшчэ ў цяперашнім годзе. МАГАТЭ прапанавала Тэгерану ўзбагачаць уран для ядзернай праграмы па-за межамі Ірану, але Іран не пагадзіўся з гэтай прапановай. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 5 краін у членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны абмеркавалі шляхі выхаду з крызіснай сітуацыі. Яны заклікалі Іран прыняць прапанову міжнароднай супольнасці. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што калі Іран не прыме патрабаванню сусветнай супольнасці, яго чакаюць сур'ёзныя наступствы. На паўднёвым захадзе Афганістану 17 чалавек загінулі і 29 былі паранены ў выніку выбуху. Сярод ахвяраў высокапастаўлены афіцэр паліцыі, два ягоныя целаахоўнікі. У горадзе Фарах смяротнік на матацыкле ўрэзаўся ў натоўп і прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне. Сёння ж у сталіцы Афганістану на шляху картэжу дэпутата парламенту і былога камандзіра маджахедаў Абдул Расуфа Саяла выбухнула міна. 5 целаахоўнікаў дэпутата загінулі. Міжнародны трыбунал у Гаазе прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Каражычу, якога абвінавачваюць у вайсковых злачынствах і ў генацыдзе. Абаронцам Каражыча будзе лондонскі адвакат Рычард Харві. Рашэнне прызначыць адваката Каражычу было прынята пасля таго, як падсудны заявіў пра байкот судовых паседжанняў. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз